Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put u reči.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
Popularni
priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Ovo je dobro.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju, neka i dalje lepo sanjaju, pa ko šta uhvati, mislim, od snova. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 308. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 293. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ja ove nedelje 11. put okrećem novu stranicu, praznu, kao nada što ponekad može biti prazna.
Canta Latinoamérica y el mundo su música.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović ovoga petka bavi se otklonima i u jeziku i u životu.
I ove nedelje jezički putevi vode nas u svet etimologije, gde iz petka u petak otkrivamo razne zanimljivosti o velikoj grupi riječi koje su po tvorbi i značenju srodne glagolu kloniti se. Govoreći o porodici riječi sa osnovom klon u savremenom srpskom jeziku, autor etimološkog rečnika Petar Skok zapazio je da su u pogledu semantike međusobno najsrodnije glagolske tvorenice sa prefiksima. Na primjer, zakloniti, nakloniti, pokloniti, prikloniti, skloniti, ukloniti. Utvrdili smo da je svim članovima ove mnogočlane leksičke porodice zajedničko nekakvo pomicanje, pomjeranje, i to obično pomjeranje nadole, savijanje, ili pak pomicanje u stranu, udaljavanje od nečega. Pritom, to pomjeranje koje može biti sasvim konkretno, što obično podrazumeva pomjeranje u fizičkom prostoru, na primjer pomjeranje u stranu, Marko se sklonio od automobila, ili pak pomjeranje nadole, na primjer predsjednik se na groblju oslobodilaca Beograda poklonio palim herojima Crvene armije. Videli smo međutim da je katkad posredi sasvim abstraktno pomjeranje. Primjera radi, pomjeranje mišljenja, duhovno pomicanje u određenom smjeru, odnosno pomjeranje, to jest promjena u emocijama. Tako se, primjera radi, Marko može prikloniti demokratama ili naprednjacima, što znači da naginje demokratskoj ili naprednjačkoj politici i ideologiji. Isto tako, Jelena može biti sklona umetnosti, što znači da je nadarena za umetnost ili pak da je zainteresovana, da pokazuje sklonost za nju više nego za, recimo, prirodne nauke. A čovjek sklon praštanju obično je voljan, spreman, gotov da oprosti. Kada pak kažemo da smo naklonjeni nekoj osobi, to zapravo znači da prema njoj gajimo osjećanja prijateljstva, simpatije, ljubavi, da rado ispoljavamo nežnosti, poklanjamo joj vrijeme i pažnju, odnosno rado je podržavamo, pomažemo i sl. Današnje jezičko putešestvije trebalo bi da nam otkrije šta se sve u srpskom jeziku može otkloniti. Bacili smo pogled u jednotomni rečnik Matice Srpske i otkrili da otkloniti primarno znači odstraniti, eliminisati, neutralisati. Tako recimo, majstor može otkloniti kvar na sudoperi, što u stvari znači da je majstor obavio sve potrebne popravke učinivši da kvar bude saniran i da sudopera ponovo radi kako treba. Možemo zatim reći da je otklonjena opasnost od poplava, što znači da su preduzete sve mjere da ne dođe do poplava u delovima gdje je vodostaj rijeka bio visok. Najzad ljubitelji popularne serije Igra prestola mogli su prije nekoliko dana pročitati da su otklonjene sve sumnje i da će posljednja osma sezona biti emitovana 2019. godine. U navedenim primjerima nema nikakvog bukvalnog pomjeranja, pokretanja u stranu, već je u sva tri navedena slučaja posredi neka apstraktna aktivnost, čiji krajnji ishod podrazumeva ili bi podrazumevao drugačiji položaj, koji je pritom obično i povoljniji. Primarno značenje glagola otkloniti zapravo se ne odnosi ni na kakav fizički položaj tela, već na stanje u kome se neko ili nešto nalazi, to jest na određenu situaciju u kojoj se taj neko ili nešto nalazi. Sekundarno značenje ovog glagola, koje beleži matičin jednotomnik, po svoj prilici je etimološki starije. I otkloniti pod dva znači skloniti, odmaći, pomeriti u stranu. Tako, na primjer, možemo otkloniti zavesu s prozora ili kosu sa čela, što znači da smo zaista nekim fizičkim pokretom, pomakom ruke, sklonili, pomerili u stranu zavesu ili pramenove kose. I ovdje je u oba slučaja cilj bio da se pomeranjem predmeta u stranu napravi razlika u odnosu na pređašnje stanje. Vidimo da matičin jednotomnik ne beleži značenja redom kojim su se razvijala, a razlog za to leži u činjenici da u rečnicima savremenog jezika na prvo mesto najčešće dolazi značenje koje je uobičajenije za konkretnu reč, to jest u kome se ona najčešće realizuje u jeziku. Odgovorit ćemo ovdje i na pitanje kakav je sve otklon moguće napraviti u jeziku i životu. Primjera radi, fizičar može reći da je tijelo bačeno kroz prozor zgrade usled početnog ubrzanja pri padu napravilo otklon od nekoliko metara u odnosu na mesto na koje bi palo pri slobodnom padu. Što znači da bi tijelo pri padu odstupilo, skrenulo, pomerilo se nekoliko metara u stranu od zamišljene vertikalne linije. Međutim, ako birokratskim jezikom kažemo da će Srbija u budućnosti napraviti otklon od politike prema Evropskoj uniji, time zapravo sugerišemo da će političari koji su na vlasti u Srbiji učiniti sve da onemoguće zemlji evropsku budućnost. Zaključujemo dakle da otklon u jeziku može podrazumijevati i nešto apstraktno, u datom slučaju promjenu pravca politike, ideologije, s ciljem da se postigne nekakav cilj. Rečeno tako da ostanemo u domenu jezika i etimologije, to jest reči sa osnovom klon, lepa naša majčica skrenuće još malo u stranu, ne bi li se sasvim približila bestragu kako me sigurno grabi. No, neću više da vas plašim budućnošću, pošto nam ni sadašnjost nije baš tako svetla. Preostaje mi eto da vas pozdravim do narednog petka i da vam na putu reči obećam neke nove etimološke mozgalice.
Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića. 1022. Srbija krenula u unutrašnji dijalog kratke pameti, pa stala već posle tri koraka i tako stoji i čeka da joj grešnu dušu neko nađe. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević i ovoga petka govori o tome kako treba upotrebljavati glagol trebati.
U vezi sa bezličnom upotrebom glagola trebati, o čemu smo govorili prošlog petka, postoji jedna začkoljica za koju obično ne znaju ni oni koji su bolje upućeni u gramatička pitanja. Naime, da bi se glagol trebati upotrebio bezlično, on mora stajati na početku rečenice, ispred subjekta. Ako glagol trebati stoji iza subjekta, onda ga moramo smatrati predikatom rečenice, a predikat se sa subjektom mora slagati u licu, rodu i broju. To znači da je rečenica ti treba da učiš sa stanovište norme jednako nepravilna kao i ti može da učiš. Ovo se jasno vidi kada se glagol trebati prebaci u prošlo vrijeme. Ti je trebalo da učiš. Pravilno je treba da učiš. Trebalo je da učiš. Dakle, kada upotrebljavamo glagol trebati, ako želimo da poštujemo normu, treba ne samo da vodimo računa o njegovom bezličnom obliku, već i o njegovoj poziciji u rečenici. U teoriji zvuči komplikovano, ali je ipak izvodljivo. U praksi se, međutim, srećemo sa primjerima u kojima glagol trebati nikako ne možemo prebaciti na početak rečenice. Jedan od takvih slučajeva imamo kada se glagol trebati nađe u odnosnoj rečenici u kojoj je subjekat zamenica koji. Naprimjer, to je devojka koja je glumila u predstavi. U rečenici koja je glumila u predstavi, funkciju subjekta vrši zamenica koja, a funkciju predikata glagol glumiti, koji se slaže sa subjektom u licu, rodu i broju. Ako glagol glumiti zamenimo konstrukcijom treba da glumi, dobijamo rečenicu u kojoj se glagol trebati nalazi iza zamenice koja u funkciji subjekta. To je devojka koja je trebalo da glumi. A nikako ga ne možemo prebaciti ispred nje. Ne možemo reći to je devojka, trebalo je koja da glumi. Ponekad subjekat mora biti na početku rečenice iz kontekstualnih razloga, pa onda glagol trebati mora doći iza subjekta. Kada želimo da suprotstavimo dva pojma, na primjer sestru i brata, odgovarajući kontrast nećemo postići rečenicom moj sestra je diplomirala prošle godine, a trebalo je da moj brat diplomira početkom ove. Da bismo doveli sestru i brata u odnos suprotstavljenosti, moramo oba subjekta staviti na početak rečenice. Moja sestra je diplomirala prošle godine, a moj brat je trebalo da diplomira ili trebao da diplomira početkom ove. U kom obliku treba da bude glagol trebati u ovakvim primjerima? Norma kaže da kada glagol trebati dopunjujemo drugim glagolom, on mora biti bezlično upotrebljen. U oba navedena primjera trebati uz sebe ima još jedan glagol. Treba da glumi, treba da diplomira, što bi onda značilo da ovdje on treba da bude u obliku trećeg lica jednine srednjeg roda. To je devojka koja je trebalo da glumi. Moj brat je trebalo da diplomira. Norma, međutim, također kaže da glagol koji se nalazi iza subjekta, kao što je slučaj sa glagolom trebati u navedenim primjerima, mora da se slaže sa subjektom u licu, rodu i broju. U pokušaju da poštujemo normu, zapadamo u paradoks. Glagol trebati treba da bude bezličan jer se kombinuje sa drugim glagolima, ali istovremeno treba da bude ličan jer se nalazi iza subjekta. U normativnoj gramatici Ivana Kleina i Predraga Pipera predlaže se da se glagol trebati zameni nekim drugim ličnim glagolom. Recimo, glagolom imati ili morati. Međutim, moramo priznati da rečenica moj brat treba da diplomira ne znači isto što i moj brat mora da diplomira. I tako, prinuđena da prizna sopstveni nedostatak, norma ovde popušta i dozvoljava ličnu upotrebu glagola trebati, iako u svim ostalim slučajevima tako strogo insistira na njegovoj bezličnoj upotrebi. Dakle, rečenice "to je devojka koja je trebala da glumi u predstavi", "moja sestra je diplomirala prošle godine, a moj brat je trebao da diplomira početkom ove", ne mogu se formulisati nikako drugačije, pa su stoga dozvoljene sa stanovišta norme. Normativna pravila u vezi sa sintaksičkim ponašanjem glagola trebati ne samo da se ne poklapaju sa jezičkim osjećanjem govornika srpskog jezika, već se ne mogu ni dosledno sprovoditi u svim slučajevima. Zašto se onda norma ne menja? Možda zato što ju je propisao Vuk. Nema veze što je to bilo pre skoro 200 godina.
Ovo je bio prilog Jane Kovačević, a 1023. Srbija krenula je u unutrašnji dijalog tvrde pameti, pa udarila glavom u prvi zid i sad ne zna nikako nikuda.
Treba na smrtka po tabaku.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a ja ću vas podsjetiti da priča koju vam pričam proteklih nekoliko nedelja nosi naslov Od ljubavi do mržnje, samo korak nas deli, Srbi, Hrvati i ostali. Da, rekoh prošlog petka da ćemo ovog reći ponešto i o ostalima, koliko da nam ne zamere. Nekako, baš u vreme kada je brak o kome govorimo zapao u ozbiljnu krizu srednjih godina, pre 40-ak godina, ispostavilo se da gospođa hrvatski ili srpski jezik i gospodin srpsko-hrvatski jezik imaju jednu siromašnju jezičku rođaku iz provincije, koju su decenijama krili kao zmija noge. U stvari, nisu je toliko krili, koliko su je razlačili svako na svoju stranu. Pa vesela rođaka nije mogla da se sastavi sa sobom kojoj je miliji i draži, uz sve one laži koje su joj pričali. Jednu bi noć prespavala kod gospođe u spavaćoj sobi na krevetu, drugu bi noć prespavala kod gospodina u dnevnoj sobi na kauču. Volela je ona i gospođu i gospodina, zato je sama sebi nadenula ime srpsko-hrvatski kroz hrvatsko-srpski jezik ijekavskog izgovora. Jeste to bilo podugačko ime, ali ona nije htela da se rodbina svađa oko nje. A pamtila je vreme pred kraj 19. veka, kada su je pod svoje bile uzele dve stare tetke, Austrija i Ugarska, pa rešile da je opreme i odvoje od familije. Zato su joj bile dale i novo ime, bosanski jezik. Ali su tetke bile stvarno stare, pa su brzo i nestale, a sa njima je nestalo i ime koje su joj dale. Svi su bili zaboravili na to ime i nikoga nije ni spominjao, sve dok se ona velika balkanska avlija nije raspala, pa kada su se konačno gospođa hrvatski jezik i gospodin srpski jezik vratili svaku u svoju avliju, gospođica srpsko-hrvatski kroz hrvatsko-srpski jezik ijekavskog izgovora ostala je sama, nekako neudata. No to njoj nije zasmetalo, jer se u međuvremenu emancipovala, pa je Boga mi digla nos i rešila da proživi život sama. Od onakve familije i onako nije imala nikakve vajde, pomislila je kud svi Turci tu i mali mujo i okrenula je na svoju stranu. Uzela je ono staro kalajevsko ime, bosanski jezik, i s ponosom ga istakla na oglasnu tablu civilizacije. Jeste da bivša familija uopšte ne obraća pažnju na nju, ali navikla je ona da čeka, ko čeka dočeka. Ima ona s kim da se druži mimo familije, a ostalo će polako doći. Uvek dođe. I nezvano. I taman, kad su svi počeli da se opuštaju na svome, kao izdelili smo se, hajde malo da gledamo svako svoja posla, neko je pozvonio na vrata gospodina zvanog srpski jezik. Odnekud, iz prostora van pameti, pojavio se njegov Stričević. Zdravo sokole, zdravo čiko, ja doša po svoje. Koje bre tvoje? Slušaj čiko, ti znaš da sam ja malen, al sam častan i pošten, ja tuđe neću no svoje, al da bude samo moje. I da ti mene odeliš i da mi daš moje, pa ti više neću na vrata zvoniti i oprostiću ti što si tolike vekove na mene bio zaboravio. Gleda ga u čudu gospodin zvani srpski jezik. Dao bi mu, ali ne zna šta da mu da. Gleda i njega Stričević. Uzeo bi, ali ne zna šta da uzme. I tako su se oni ćutke gledali i gledali i gledali. I ćerali bi se kad bi znali oko čega da se ćeraju. A onda je jezik Stričević rešio da promeni pradjedovsko prezime i da od očevog imena napravi sebi novo prezime. I napravi ga i stavi u uši dve minđuše koliko da istakne svoju različitost od stare familije. Eno mu se i dalje po selu smeju. A nama dođe vreme da ovu ljubavnu priču polako privodimo kraju. Šta gospođa hrvatski jezik danas radi? Ja ništa posebno, glumi staru koku od koje se pravi dobra juha. Oblači se, šminka se, u stvari prefarbava tragove koje su bračne godine ostavila na njenom licu, ali nema još uvek takve farbe koja će sve prekriti. Povremeno pokušava da zategne svoje pravopisno lice. Najradije bi vratila onu masku korijenskog pravopisa koju je u mladosti nosila, ali svi bolje znaju njeno fonološko lice, te operiše samo jednu stranu, pa neki gleda s koje strane ko više voli. A 1024. Srbija krenula u unutrašnji dijalog lake pameti. Kako ćemo, lako ćemo. Samo da ju neko kaže, a šta to?
Apavore, agora separe dos meus laços. Me resta essa dor. Não olhe tão longe se o perto é certo. Não me quer, não mais. Tua música jaz um gesto injusto. Gelo das mãos de quem me abraça. Apavore, agora se eu parto os meus laços, me resta essa dor. Não olhe tão longe se o perto é certo. Não me quer, não mais. Tua música jaz um gesto injusto. Gelo das mãos de quem me abraça hoje. Praça, lilás, cores, flores, tudo em nome do amor, mas não me quer mais. Lilás, cores, flores, tudo em nome do amor, mas não me quer mais. Lilás, cores, flores, tudo em nome do amor, mas não me quer, não mais. Thank you. estudei nome do amor, mas não me quer mais. Lilas, cores, flores, tudo em nome do amor, mas não me quer mais. Lilas, cores, flores, tudo em nome do amor, mas não me quer. Não mais.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi se pitamo šta sada radi gospodin srpski jezik. On se skroz opustio, nabacio stomak, mrzovoljan je, ne zna šta bi sa sobom, ne zna na koju bi stranu udario, nervira ga taj prokleti čir na želucu, pomalo pije, preterano puši, ponešto raducka, ponešto razmišljutska, uvek neka para kapne odnekud, nije baš da je gladan, a često se seti svoje glupave i slepe ljubavi, pa zapeva onu staru pesmu.
Ali znam da nikad više nećeš doći u moju sobu dok mirno spava grad. U meni tada tajno i silno goreće ljubav i bit ću opet mlad. Da te negde sama polu duši skrivaš i svoju tugu u sebi nosiš sad. Ili možda srećna novi život živiš, ali još uvek
Bože, kako ga je stvarno onomad dobro procenila dok je bila gospođica koja se spremala za udaju. A on sada sedi sam i teši se da nije mogao znati.
Ni ti, ni ja, to nismo mogli znati, ni ti. Ja, da tako biće sve, jer što da znaš, o noći dan dok traje, o praznoj zimi, dok ljeto još je tu, ali uvijek ima treći, taj treći koji zna sve one prave riječi što nisam znao ja. Ni ti, ni ja, to nismo mogli znati. Na krivu kartu da stavit ćemo sve.
Al uvijek ima treći, taj treći koji zna sve one prave riječi što nisam znao ja. Ako je za utehu, stvarno je postojao taj treći koji je znao sve. On se zvao Đura Daničić i on je 15. avgusta po novom, to jest 27. avgusta po starom kalendaru, 1848. godine napisao iz Beča pismo Dragutinu Kušlanu u Zagreb i u tom pismu ovu proročansku rečenicu. Ljubav između nas i vas sad se kuša. Teško i nama i vama ako se nađe da je nikakva. Šta da vam kažem? i kuša smo ljubav sa njima i nađe se da je nikakva. I bi teško i nama i njima. I to bi stvarno mogao biti kraj ove tužne ljubavne priče, da takve ljubavne priče uopšte imaju kraj. Jer uvek ima dece koja ne mogu da se pomire sa razvodom roditelja i koja ne mogu da odluče da li više vole mamu ili tatu, ili sestru od tetke ili stričevića. Dece koja bi volela da se mama i tata nisu razveli, sluđene dece koja ne znaju koje prezime da uzmu, da li mamino, da li tatino, da li se sestra od tetke stvarno udala pa promenila prezime, da li je stričević sad stvarno drugog roda kad je promenio prezime i da li su svi toliko slepi kod očiju i gluvi kod ušiju kad ne primećuju kako se lepo razumeju i kad se svađaju i kad se ne svađaju, dok se guraju oko velike avlije u koju bi svi da uđu. Eh, tugo naša. A 1025. Srbija krenula u unutrašnji dijalog sa tuđom pameti. To, bogme, nije lako, jer tuđa pamet dušu nema.
Of us who used to rule the world.
Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Ivanu Krstanović i muzičkog urednika Predraga Vasića, ovo je bio Put u reči u petak 12. januara 2018. godine. Ja sam Vlado Đukanović i gledam kako se pamet presipa iz šupljeg u prazno i iz praznog u šuplje, kako svako svakom soli pamet, a niko nikome da je dosoli, kako ljudi tumaraju tražeći neku pamet, a nikako da se dozovu pameti, kako im mute pamet svakoga dana u mutnoj vodi i moram vam reći, već šenulim umom, dobra su stvar ti čajevi s rumom i odoh da popijem jedan.
André Balanéo a des frissons dans le dos, le temps n'y est pour rien, juste un peu la pluie, son écharpe est mouillée, merde, j'aurais dû mettre un caouet, se dit-il, alors il emmerde. Comme les amis sont chers, lui, il n'en a pas un, il est prêt à tout sacrifier pour s'en trouver plein, sur sa table, tiens, il y a toujours un paquet de biscottes pour s'y devoir se voir. À Paris, quand il fait gris, quand il fait moins 3, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense, il découvre tout ça. C'est en passant devant la glace qu'il s'aperçoit qu'il est sapé comme Santana. Il est gêné un peu, il sait qu'il pourra pas faire mieux. Il aurait pas dû penser à son habillement comme ça. Je peux pas sortir avec ça. Et avec ça on devrait pas mettre de miroir, on devrait vivre dans les tiroirs. À Paris quand il fait gris, il fait nuit, et quand il fait moins 3, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense. À Paris quand il fait gris, il fait nuit, et quand il fait moins 3, il fait froid. Il fait moins 3, il fait froid. Quand il fait moins froid, il fait 3. Change pas, et puis il enlève son caouet, il est déjà un peu moins laid. La veste de survêtement bordeaux, le pull à col roulé, les clarks et le pantalon intégral, pas repassé, la vie de ma mère comme il est beau, c'était le caouet qui faisait crado. La vie de ma mère comme il est beau, c'était le caouet qui faisait crado. Découvre tout ça. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit, et quand il fait moins froid, il fait trois. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit, et quand il fait moins trois, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense, il découvre.